У сваім аккаунте ў твиттер, звяртаючыся да моладзі, папа Францішак пасля набору самалётам вышыні напісаў: «Сёння праз некалькі гадзін прыбуду ў Бразілію і маю сэрца ўжо поўнае радасці, таму што хутка буду з вамі святкаваць 28-й сусветныя дні моладзі». Наведвальнікаў аккаунта пантыфіка на сёння 7 600 000 чалавек. Учора, убачыўшы ў руках маладых вернікаў на плошчы Святога Пятра ў Рыме вялізны плакат са словамі «Добрага падарожжа», папа Францішак пасля Анёл Панскі моцна падзякаваў за цудоўнае пажаданне і папрасіў вернікаў, асабліва маладых, аб інтэнсіўнай малітве на працягу яго візіту на родны кантынент. Ён заахвоціў усіх вернікаў далучыцца да гэтай моладзевай пілігрымкі, якая прасякнула ўвесь свет.